Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i Albanija mogle bi završiti pregovore s Evropskom unijom do 2027. kaže kandidatkinja za komesarku za proširenje. Britanija sankcionisala državljanina Bosne i Hercegovine zbog ratovanja u Ukrajini. Premijer Srbije rekao da ne beži od političke odgovornosti za tragediju u Novom Sadu. Povrede, požari i razaranja nakon ruskih udara na Kijev i Odesu. Naučnici kažu da će 2024. biti najtoplija godina u istoriji merenja. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta Zapadni Balkan može očekivati od izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a? Ivo Visković, bivši diplomata i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji.
U okviru toga će vjerovatno biti izražena odlučna politika da se Srbija, naravno i ostale zemlje regiona, jasno izjasne da su za zapadnu stranu.
Ko će snositi političku odgovornost zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu? Premijer Srbije Miloš Vučević.
O daljim potezima pa i ostavkama ćemo razgovarati u danima koje su pred nama. Tako da je to proces koji će trajati i kad kažem trajati ne beskonačno, ne u nekom vremenu koje je neograničeno.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kandidatkinja za komesarku za proširenje Marta Kos je rekla da je izvodljivo da do kraja njenog mandata bar dve zemlje zaključe pristupne pregovore s Evropskom unijom. Navela je da bi Crna Gora mogla zatvoriti sva poglavlja do kraja 2026. a da bi Albanija mogla to da uradi do 2027. Srbiju nije spomenula u kontekstu mogućnosti zatvaranja poglavlja, ali je rekla da je ohrabrena izjavama predsjednika Aleksandra Vučića, koji je prošle nedelje izjavio da je spreman da učini sve da uskladi zakonodavstvo sa evropskom pravnom tekovinom. Kos je najavila i moguću promjenu pristupa u dijalogu Kosova i Srbije. Jedan od zastupnika je upitao Kos da li bi Evropska unija prihvatila povratak teme razmene teritorije u slučaju da to predloži nova administracija u Sjedinjenim Američkim Državama. Razmena teritorija ne dolazi u obzir, odgovorila je kratko Marta Kos. Marta Kos je kandidatkinja iz Slovenije za komesarku za proširenje. Ona je tokom dana imala saslušanje u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta koji je potvrdio njenu kandidaturu.
slobodnaevropa.org.
Britanija je objavila svoj najveći paket sankcija Rusiji u godinu i po dana, izričući kaznene mere za 56 osoba i subjekata povezanih sa ruskim ratom u Ukrajini. Među sankcionisanima je i Davor Dragolobović Savičić iz Doboja, grada u Severnoj Bosni. Policija u Bosni i Hercegovini podnela je u novembru prošle godine tužilaštvu BiH izveštaj o Savičiću zbog postojanja osnova sumnje da je bio član paravojne plaćeničke grupe Wagner. Mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji su za Savičića pisali da je tokom rata u BiH bio pripadnik paravojne grupe Srpska dobrovoljačka garda koji je predvodio Željko Ražnatović Arkan. Premijer Srbije Miloš Vučević je u intervjuu za Radio Televiziju Srbije govorio o političkoj i krivičnoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu 1. novembra. Više detalja o tome Dušan Komarčević.
Premijer Srbije Miloš Vučević poručio je na Radio Televiziji Srbije da politička odgovornost za stradanje putnika na železničkoj stanici u Novom Sadu ne može da se završi samo na ostavci ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića.
I ministar građevinarstva je podneo ostavku. Subjektivno ništa nije krivo, odmah da vam kažem, nemam problem, to vrlo jasno da ponovim i glasno. Ali je prihvatio svoju objektivnu političku odgovornost jer je u tom resoru gdje se desila ova nesreća. O daljim potezima pa i ostavkama ćemo razgovarati u danima koji su pred nama, tako da je to proces koji će trajati i kad kažem trajati ne beskonačno, ne u nekom vremenu koje je neograničeno, nego govorimo o kratkim rokovima. Mi o tome razgovaramo i očekujem dalje konkretne poteze. I da vas obavestim, ja sam za petak zakazao sednicu i predsjedništvo i glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Rekao je Vučević u intervju za RTS. Vučević je dodao da neće biti lako utvrditi ko je krivično odgovoran za nesreću.
To će biti veoma izazovan posao, zato što velika su pitanja da li je bilo, a iako jeste, kakvih radova, pošto čujete oprečno mišljenje, da li je bilo ili nije, da li su to radovi rekonstrukcije ili su to radovi tekućeg održavanja. da li su uopšte ti radovi uticali na statiku tog dela objekta, da li je do pada došlo zbog zuba vremena, iako jeste, proteka vremena, taj objekat je star 60 godina, iako jeste, ko je odgovoran što to nije održavan.
Premijer Srbije govorio je i o protestima u Novom Sadu 5. novembra, gde se tražila odgovornost vlasti za pogibiju 14 ljudi. Grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, bacale su na tom protestu kamenice i druge predmete ka središtu gradske kuće, a policija je odgovarala suzavcem.
Veliki broj ljudi se okupilo i mislim da ogroman broj ljudi je došlo iz bola, poštovanja prema poginulim, donekle besa i razočaranosti zbog svega što nam se desilo. I to su prirodna osjećanja kod građana, kod ljudi, kada se desi ovako velike nacionalne tragedije. Ali naravno imate uvek taj mali deo ekstremne političke grupe koja vidi svoju šansu na toj nesreći i pokušava da uradi ono što ne može da uradi na izborima ili u onom trenutku kada građani odlučuju.
U obrušavanju betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra stradalo je 14 ljudi, a troje teško povređenih je životno ugroženo. Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu otvorena je 4 meseca pre stradanja putnika uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu do 5. novembra saslušalo je 48 osoba, među kojima i ministra građevinarstva Srbije Gorana Vesića, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, odgovorne u Železnicama Srbije i infrastrukturi Železnica Srbije i odgovorne za izvođenje radova zbog nesreće od 1. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da apsolutno svaki dokument u vezi rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu treba da bude dostupan javnosti. Pročitao sam 1000 stranica, ali ne znam šta bih rekao. Nešto ne smete zakonski da objavite zbog druge ugovorne strane, ali sve drugo apsolutno treba staviti na uvid javnosti. Siguran sam da će tužilaštvo i sudovi kasnije moći i morati da daju pravi odgovor, rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Srbije u Budimpešti, gde je učestvovao na samitu Evropske političke zajednice. Ocenio je da u vezi rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu nikakve korupcije nije bilo. Jedan od zahteva protesta je da vlada Srbije objavi ugovore sa kineskim kompanijama koji su rekonstruisali zgradu železničke stanice u tom gradu, što još nije učinjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Osnovnog suda u Novom Sadu okupili su se političari i aktivisti u znak podrške nekadašnjem potpredsjedniku vlade Vojvodine Goranu Ješiću i drugim aktivistima koji su bili na saslušanju u tužilaštvu. Oni su privedeni 5. novembra nakon protesta u Novom Sadu.
Umjesto da sad stojimo ovde i da tražimo drakonske kazne za odgovorne ljude za smrt. Mi stojimo i dajemo podršku ljudima koji su se usudili da kažu dosta je, da kažu strašno je, da kažu nećemo da budemo sledeći.
Rekao je na protestu Vladimir Ješić, brat Gorana Ješića. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, Ješić je umeđu vremenu pušten iz policije. Tužilaštvo je ranije za Ješića zatražilo pritvor do 30 dana, a policija je ranije saopštila da se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Priveden je posle pokušaja da spreči privođenje jednog učesnika protesta od strane policije u civilu, koji nisu imali istaknute službene legitimacije, tražeći im da se legitimišu. Osim Ješića, danas je saslušanje i aktivisti Ivana Bjelića i aktivisti odbornika Miše Bačulova, koji su također uhapšeni nakon protesta u Novom Sadu. Bjeliću se na teret stavlja nasilničko ponašanje na javnom skupu. Milan Alanović, advokat Miše Bačulova, je rekao da je tužilac predložio pritvor 30 dana zbog opasnosti da ponovi delo i utiče na svedoke. U Novom Sadu je zbog demoliranja gradske kuće na protestu organizovanom zbog urušavanja nadstrešnice železničke stanice do sada privedeno 14 osoba, među kojima i jedan maloletnik.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Povodom smrti Ulcinjanke Drite Tafa u tom gradu na jugu Crne Gore je održan protest pod nazivom Hoćemo istinu za Dritu. Ona se 13. septembra porodila u Barskoj bolnici, a preminula mjesec i po dana kasnije u kliničkom centru Crne Gore. U istoj ustanovi u teškom zdravstvenom stanju još jedna mlada žena, također nakon porođaja u Barskoj bolnici. Reč je o Asmiri Aljošević. Obe porodice sumnjaju u nesavesno lečenje u bolnici u Baru. Šta su od nadležnih zatražili građani i deo nevladinog sektora sa protesta u Ulcinju? Prenosi Lela Šćepanović.
Povodom smrti porodilja iz Ulcinja Drite Tafa i teškog zdravstvenog stanja u kome se nalazi porodilja Asmira Aljošević iz Bara, u Ulcinju je održan protest na kome se, kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, u podne okupilo nekoliko hiljada građana. Obje porodice sumnjaju na nesavjesno liječenje u Barskoj bolnici. U prisustvu članova porodice Tafa i Aljošević, građanske aktivistkinje Almedina Dodić i Hatidža Nelaj su zatražile da nadležni hitno utvrde istinu u oba slučaja.
Tražimo od njih odgovornost i transparentnost. Želimo vjerovati da će ozbiljno razmotriti ove slučajeve, poduzeti potrebne korake i vratiti naše povjerenje u njihov rad. Zahtijevamo pravdu. Naše sestre i naše kćerke zaslužuju sigurnost, brižnu i profesionalnu zdravstvenu njegu.
Podsjetimo, zbog smrti porodilje Tafa, Više državno tužilaštvo u Podgorici je 5. novembra formiralo predmet u vezi sa okolnostima njene smrti i naredilo ekshumaciju tijela koja je obavljena. Porodica Tafa je pokrenula sudski postupak protiv doktorice u Barskoj bolnici, koja je vodila trudnoću i porodila je carskim rezom. Dritin brat je na protestu u Ulcinju kazao:
ovo što se dešavalo sa Dritom, ja se nadam da je ovo zadnji slučaj, da sa Dritom ćemo zaustaviti sve što se dešavalo do sad u bolnici Bar.
I porodica Aljošević sumnja da je zdravstveno stanje Asmire posljedica nesavjesnog liječenja u Barskoj bolnici. Njena majka Bukri Aljošević je u Ulcinju rekla:
tog 10. septembra u 12.35 obavijestili su nas da je dobila ćerku, da je porođaj prošao bez komplikacija. Poslije nekoliko sati dobili smo vijest da se treba prebačiti u kliničkom centru zbog toga jer nema dovoljno trombocita. Naši životi od toga su se pretvorili u agoniju jer ništa nije ukazivalo na ovakav ishod. Potpitam direktora bolnice Bara, doktora Karišika, koji je izjavio u medijama da nema lekarske greške. Pitam ga zašto je Asmira bila životno ugrožena? Zašto je izgubila nekoliko veliko količine krvi? Zašto je 22 dana bila u komi? Zašto su je odstranjeni organi? Zašto se još uvijek nalazi u intenzivnoj njezi? Zašto su je 3 operacije urađene za 12 sati? Kao majka tražim odgovore.
Građani su na protestu zahtijevali da se utvrdi uzrok smrti Drite Tafa i da žene, kako je saopšteno u tom gradu, dobiju odgovornu zdravstvenu zaštitu. Ministarstvo zdravlja je 6. novembra iniciralo, kako je kazao ministar Vojislav Šimun, formiranje eksterne komisije koju će činiti stručnjaci iz regiona i Evropske unije i koji će se baviti slučajem smrti porodilje Drite Tafa. Istog dana je direktor Barske bolnice Igor Karišik saopštio da je Komisija za kontrolu kvaliteta te bolnice zaključila da su u liječenju obje porodilje ispoštovana sva medicinska načela i, kako je naveo, sva pravila struke. Okupljanje građana su danas organizovale ulcinjske ženske nevladine organizacije, među kojima i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Demokratska kandidatkinja za američku predsjednicu Kamala Harris, koja je pretrpela poraz od republikanca Donalda Trumpa na američkim izborima, poručila je pristalicama da moraju prihvatiti rezultate izbora, ali da će, kako je rekla, svetlo uvek goreti dok se god budemo borili. Inače, na ovim izborima pobornici prava na abortus pobedili su 7 država SAD-a, a izgubili u 3. Pobačaj je postao političko pitanje u Americi nakon što je 2022. godine Vrhovni sud, pod uticajem konzervativne većine sudija, ukinuo ženama pravo na abortus. Više u prilogu Lele Omeragić-Atić.
Nakon što je Donald Trump postao 47. američki predsjednik, kandidatkinja za predsjednicu Kamala Harris priznala izborni poraz i čestitala mu na pobjedi. Ona je održala govor u kampusu Univerziteta Howard u Washingtonu, gdje je okupljenima ispričala kako je Trumpu rekla da će mu pomoći u prenosu vlasti, da će to biti miran prenos vlasti, te da to razlikuje demokratiju od monarhije i tiranije.
We owe loyalty not to a president.
Lojalnost dugujemo ne predsjedniku ili stranci, već Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i lojalnost svojoj savjesti i Bogu. Moja privrženost tim trima stvarima je razlog zbog kojeg sam ovdje da kažem. Iako priznajem ovaj izborni rezultat, ne odustajem od borbe koja je pokretala ovu kampanju. Ishod ovog izbora nije ono što smo željeli, nije ono za što smo se borili, nije ono za što smo glasali, ali čujte me kad kažem, svjetlo američkog obećanja uvijek svijetli dokle god se ne predajemo i dokle god nastavljamo borbu.
Prenosi Reuters riječi Kamale Harris iz njenog prvog obraćanja javnosti nakon što je izgubila izbore. Reuters također piše da je guvernerka New Yorka Kathy Hochul čestitala Donaldu Trumpu na pobjedi, ali je rekla da je država spremna boriti se za prava stanovnika New Yorka.
I will be very clear. While we honor the results of this election.
Biću vrlo jasna. Iako poštujemo rezultate ovih izbora i radit ćemo s bilo kim ko želi biti partner u postizanju ciljeva naše administracije u našoj državi, to ne znači da ćemo prihvatiti agendu iz Washingtona koja oduzima prava koja Njujorčani dugo uživaju. Moram podsjetiti sve, ovo je rodno mjesto pokreta za ženska prava, pokreta za ekološku pravdu, pokreta za LGBTQ prava i američkog radničkog pokreta. S tim, kao dijelom naše historije, naše priče, New York će ostati bastion slobode i vladavine prava.
Treba reći da ostaje borba i za pravo na abortus, podsjeća Associated Press, te prenosi da su na ovim izborima pobornici prava na abortus pobijedili u 7 država Sjedinjenih Država, a izgubili u 3, gdje zabrane pobačaja definitivno ostaju na snazi. Missouri je glasovima proste većine birača postao prva američka savezna država koja je pravo na abortus ubacila u svoj ustav, s tim što će morati tužbom da se traži ukidanje zakona kojim je republikanska većina u lokalnom parlamentu zabranila pobačaj, osim u slučaju hitnih zdravstvenih okolnosti. Amandmani u vezi sa pravom na abortusu, osim u duboko konzervativnom Missouriju, usvojeni u Arizoni, Koloradu, Marylandu, Montani, Nevadi i Njujorku. Nisu međutim usvojeni na Floridi, u Nebraski i Južnoj Dakoti. U Nevadi je usvajanje preliminarnog karaktera i morat će da bude usvojeno još jednom 26. godine da bi stupilo na snagu. U Njujorku Ustav je ušla zabrana diskriminacije u pravu na abortus na osnovu ishoda trudnoće. Tokom svog potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta, a to je držala i u prvom planu svog ovogodišnjeg rada. Podsjećamo na mart ove godine kada je posjetila kliniku u Minnesota koja pruža usluge abortusa.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se osuđuju? How
dare they? To je insert iz podcasta između redova pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće, koji ćete naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u. Inače, abortus je postao žestoko političko pitanje u Americi nakon što je 22. godine Vrhovni sud pod utjecajem konzervativne većine sudija ukinuo ženama pravo na abortus koje su dotle na osnovu sudskog presedana Roe protiv Wade iz 1973. uživale na nivou Sjedinjenih Država. Tim činom pitanje legalnosti abortusa prebačeno je na nivo država, a 20-ak onih sa konzervativnim republikanskim administracijama gotovo odmah je uveo ograničenje prava na abortus ili njegovu potpunu zabranu kao u Missouriju, podsjeća Associated Press. Inicijative za ukidanje tih zabrana uključene su na glasačke listiće u 10 američkih saveznih država u sklopu opštih izbora. Na njima je pobijedio republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump, koji je među svoje uspjehe u prvom mandatu ubrojao izbor konzervativnih sudija koji su na Vrhovnom sudu glasali za ukidanje federalnog prava na abortus. Iako se hvalio da je to postigao, Trump se nije priključio zahtjevima da se abortus zabrani u cijeloj zemlji i rekao je da će kao predsjednik, ako ponovo bude izabran na funkciju, odbiti da potpiše federalni zakon kojim bi se tako nešto tražilo i rekao je da je to pitanje najbolje ostaviti pojedinačno saveznim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mislim da jasnoća sa kojom Trump kritikuje status quo nailazi na odjek kod ljudi. Mnogi od ovih ljudi najverovatnije ne mare za detalje politike. Oni samo žele da čuju nekoga ko kaže nešto što ih povezuje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Cody McLean Brown, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, poreklom iz Oklahome. Doktorirao je na Univerzitetu Kansas. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump je pobedio na predsjedničkim izborima. U međuvremenu političari, uključujući balkanske, čestitali su mu i ponudili saradnju. On je pobedio uverljivije nego što je prognoziran u oči izbora. Kako je u tome uspeo?
To sugeriše da Amerikanci više vole Donalda Trumpa. To je prilično šokantno, s obzirom na sav teret koji je nosio, sve stvari koje je uradio. Ovaj put bi trebalo da bude gori kandidat nego što je bio 2020. i 2016. Ali pretpostavljam da ima mnogo američkih glasača ili većina američkih glasača koji mogu da to zanemare jer postoji nešto u vezi Trumpa ili njegove poruke što im je draže.
Da li se radi o njegove poruci, sposobnosti da ubedi ljude ili nečem dubljem s obzirom na nezadovoljstvo ljudi ekonomskom situacijom, iako je američka ekonomija u dobrom stanju, ali sa visokom inflacijom, ili je ulogu igralo nezadovoljstvo američkih muslimana pristupom Bidenove administracije palestinskom pitanju, iako će Trump biti oštriji u podršci Izraelu. To je i pitanje migracije i druga koja su uglavnom išla Trumpu u prilog.
Veoma je teško odgovoriti jer, kao što ste rekli, izbor Trumpa u nekim od ovih pitanja neće ništa pomoći. Naprimjer, njegovi planovi za inflaciju, da uvede carine, će povećati cijene uvezene robe. Njegov plan za zaustavljanje rata u Gazi, kako je rekao, jeste pustiti Netanjahua, citiram, necitirano, da završi posao. Dakle, veoma je teško razumjeti zašto su ga Amerikanci izabrali. Ali ulogu bi mogla da igra i činjenica da kada je Trump bio na vlasti, cijene su bile niže. Također, u vrijeme pandemije koronavirusa, nezaposleni su dobili ogroman stimulans, $600 sedmično, što je bilo kao da su u evropskoj državi blagostanja. I tako, mislim da mnogi ljudi, posebno oni koji ne obraćaju pažnju na veće ili šire teme, imaju ovaj retroaktivni ili retrospektivni pogled. Oni kažu, dobro, kad je Trump bio na funkciji, ja sam bio u boljoj financijskoj situaciji. Stoga, ako se on vrati, trebalo bi da ponovo bolje financijski stojim. To je jedna stvar. Druga bi mogla biti mizoginija. Znate, Trump je sada pobjedio dva puta kada su mu protiv kandidatkinje bile žene, ali nije pobjedio ni jednog muškog kandidata. Dakle, ne bih isključio činjenicu da veliki dio Sjedinjenih Država jednostavno ne želi ženu na mjestu predsjednika. Čudno je što je Trump nadmašio novim izborima Bidena na mnogim mjestima i među mnogim grupama. To ne biste očekivali među latinoamerikancima i afroamerikancima. Imao je bolji učinak nego 2020. i mnogo bolji nego 2016. godine. Better than he did in 2020 and much better than he did in
2016. SAD su prilično polarizovane. Da li će se ta polarizacija produbiti ili je moguć bilo kakav konsenzus barem da se situacija smiri?
I don't think so if he wants to implement this radical of an agenda.
Ne mislim. Ako Trump želi da sprovede ovu radikalnu agendu. Deportovanje 13 do 21 miliona ljudi bez dokumenata koji žive u Sjedinjenim Državama i 20 godina. U braku su s Amerikancima. Oni su roditelji Amerikanaca. To bi u velikoj mjeri poremetilo i društveni i ekonomski život Amerike. Mislim, tu su ljudi koji također rade poslove koje niko drugi ne želi. Hoće li se Kalifornija povinovati naređenju i pustiti da se sve ove porodice rasture? Ne znam. Ako pokušaju da uvedu federalnu zabranu abortusa, da li će Kalifornija dozvoliti da njeni ljekari budu uhapšeni zbog abortusa? Ne znam. Ali ako Trumpova administracija bude nastojala da sprovede ove mjere, onda će to dovesti do konfrontacije između jedne države i savezne vlade.
To meni ne izgleda dobro. Trump je rekao da će, kada je reč pre svega o ratu u Ukrajini, izdejstvovati da se rat završi za 24 sata, podrazumevajući da će nekako ubediti ili naterati Ukrajinu da sklopi dogovor sa Rusijom o primirju ili prekidu vatre ili šta već. Na Evropi će biti da se pozabavi ovim pitanjem.
Mislim da će njegova pozicija biti povoljnija za Rusiju. Možda će pokušati da izvrši pritisak na Ukrajinu da se odrekne Donjecka i Luganske oblasti i Krima, a zatim pristane da ne ulazi u NATO ili nešto slično. Ne vidim razlog da to ne uradi, s obzirom na to što je sve do sada govorio. Ne znam da li će se to dogoditi za 24 sata, ali opet, ovo je neka vrsta problema sa Trumpom. Veoma je čudljiv onim što osjeća i podložen je laskanju. Dakle, možda ga Zelenski nazove i kaže zaista lijepe stvari o njemu i to mu promijeni mišljenje. Ne znam. Zavisi od toga da li je vojno-industrijski kompleks dovoljno jak da postakne Trumpa da zadrži ovaj kurs u trenutku kada on to više ne bude želio.
Slušali ste intervju sa Cody McLean Brownom, profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ivo Visković, bivši diplomata i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da će Donald Trump po novom izboru za predsjednika SAD-a nastaviti sa politikom koju je vodio u prvom mandatu, te da se to odnosi i na region Zapadnog Balkana. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Pa to za nas je na neki način dobro, a na neki način i nije. Naime, promijenu su se okolnosti, došlo je do agresije Rusije na Ukrajinu i sada se mora taj sukob kao daleko najveći najozbiljniji najprije sanirati. U okviru toga će vjerovatno biti izražena odlučna politika da se Srbija, naravno i ostale zemlje regiona, jasno izjasne da su za zapadnu stranu, odnosno da se odreknu i na neki način distanciraju od Moskve i njene politike. Na osnovu onoga što je Trump izjavio, mislim da će naglasak ipak biti prvenstveno na bezbednosnoj strani politike i donekle na ekonomskoj, mada Amerika nema velike ekonomske interese u ovom regionu.
Tokom njegovog prvog mandata, Trump je u fokus odnosa Srbije i Kosova postavio ekonomiju. Da li će sada to nastaviti ili očekujete drugačiji pristup?
Ja mislim da će se nastaviti ta politika, da će on na pojedinačnim slučajima graditi ekonomsku saradnju sa regionom, pa i sa Srbijom i sa Kosovom. Ali da to nije za Ameriku mnogo bitno, jer njihov izvoz ili uvoz iz ovih zemalja nije toliko važan za Sjedinjene Države. Mislim da će više ići od slučaja do slučaja. Kao što smo vidjeli, pokušaj da se stvori nekakav investicioni punkt u Beogradu nije urodio nekim posebnim rezultatima. Možda će se to ponovo aktualizirati, odnosno pojačati, ali ne očekujem da će doći do dramatične promjene, jer jednostavno mi nemamo takve interese, ekonomske interese u Sjedinjenim Državama, a i oni u samom regionu. Mi smo za njih suviše sitan partner da bi se velika pažnja pridavala bilo Srbiji, bilo ostalim zemljama regiona.
Da li će Trump i njegova administracija raditi na političkom rešenju pitanja Kosova i Srbije?
I mislim da hoće, ali na način koji nama neće biti baš najprijatniji. Neće tražiti da se jasno odredimo prema Kosovu kao nezavisnom entitetu, nezavisnoj državi. I mislim da se to može očekivati. Ali sa druge strane, mislim da su mnoga druga pitanja bitnija od toga i da neće previše energije i previše vremena potrebno da se pitanje reši posvetiti tome, obzirom da su sami svjesni, jer imaju u krajnjoj liniji tamo i veliku bazu, vjerojatno i svoje obavještajce i tako dalje, kako je realno stanje na terenu i da nije nimalo lako naći rješenje za kosovski problem. Ali se može očekivati da neki dijelovi administracije rade više na tome, pri čemu ja mislim da će se taj bezbjednostni aspekt stanja na Balkanu, odnosno našem regionu, možete kako posmatrati drugim rečima da se neće dozvoliti da bilo ko sa strane izazove eventualne nemire unutar pojedinih država ili u odnosima susjednih država u ovom regionu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa. Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Radio magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog također iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome da li su Dodik i Stanivuković najpopularniji i najjači političar u Republici Srpskoj, da li su oni i dalje u dobrim odnosima, da li je njihova svađa neposredno uoči izbora u Banja Luci bila samo igrokaz koji je pomogao Stanivukoviću da bude ponovo izabran za gradonačelnika, da li Stanivuković imitira Dodika ili ima svoj stil vođenja politike i zašto je vrlo brzo odustao od pokušaja normalizacije odnosa sa gradonačelnicom Sarajeva. Razgovaralo se i o tome kako Stanivuković kao i cijela opozicija bezuspješno pokušava da od Dodika preuzme oreol zaštitnika Republike Srpske. Da li Stanivuković podržava Dodikove secesionističke težnje? Kakav je odnos zvaničnog Beograda prema Dodiku, a kakav prema Stanivukoviću? Da li zapadni ambasadori vide u Stanivukoviću nekoga ko bi bio pogodniji za saradnju od Dodika? Kao i o tome, ima li Stanivuković ozbiljnije šanse da naslijedi Dodika i da li bi vladao na isti način kao i Dodik? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog, također iz Banja Luke. Gospođo Topić, da li se može reći da su Milorad Dodik i Draško Stanivuković u ovom trenutku najjače političke ličnosti u Republici Srpskoj?
Ako se uzme u obzir zadnjih skoro dvije decenije, gdje se Milorad Dodik nalazio na najvažnijim funkcijama i s obzirom da ima sve poluge moći i pod kontrolom sve bitne institucije, onda se s pravom može reći da on predstavlja jednog od najjačih političkih figura u Republici Srpskoj. Na drugoj strani, mlada nada ili mlada politička snaga, Draško Stanivuković, mislim da je dobio na samopouzdanju ovjerom drugog mandata, gdje je dobio preko 50.000 glasova. Ako ćemo gledati po tome, po brojkama i po godinama političkog staža i vladanja, da, oni jesu trenutno dvije najjače političke figure na ovom prostoru.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da su u ovom trenutku Milorad Dodik i Draško Stanivuković najjače političke ličnosti u Republici Srpskoj?
Dodik bez svake sumnje jeste, međutim za Stanivukovića bi se prije moglo reći da je politička zvijezda u usponu. A sad, da li je došao do tog ranga da se može za njega reći da je drugo mjesto po političkoj snazi, o to bi se moglo raspravljati. Pošto na nivou Republike Srpske postoje mnogo jače funkcije nego što su gradonačelnik Banja Luke. Svakako da po broju glasova generiše izvjesnu dozu moći. Svakako u usponu jeste, ukoliko ostane na tom pravcu, veoma brzo će doći na sam vrh u Republici Srpskoj. Ne po funkciji možda, ali po moći svakako.
Gospođo Topić, kakvi su trenutni odnosi između Dodika i Stanivukovića uoči izbora za gradonačelnika Banju Luke, na kojima je Stanivuković ponovo izabran? Pričalo se da su u dobrim odnosima. Čak je Stanivuković nekoliko puta bio gost na radio televiziji Republike Srpske, što nije moglo bez Dodikove dozvole. A onda su se 20 dana prije izbora posvađali. Da li je to bila ozbiljna svađa?
Vrlo teško mi je tvrditi da su oni u ozbiljnoj svađi. Kod mene više postoji sumnja da su oni zapravo tu svađu napravili kao jednu vrstu igrokaza. Također mislim da je i procjena ljudi iz tima Draška Stanivukovića bila takva da je on morao preći u ofanzivu ukoliko je želio da dobije ponovni mandat. Ta sumnja traje i danas, a to znači da su oni imali dosta dobre odnose, da su jedan drugome činili određenu vrstu ustupaka, kako u poslovnom svijetu, tako i u političkom. Mislim da će ti odnosi ispod radara i dalje da se nastavi. Definitivno moj lični utisak je da je dobar dio te svađe koje smo javno prisustvovali bio zapravo igrokaz za publiku.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da je ova svađa neposredno uoči izbora bila igrokaz, kao što kaže gospođa Topić?
Složio bi se sa Tanjom. Ako se sjetimo kakav je odnos Stanivuković prema Dodiku imao dok je bio u opoziciji, čak i kad je izabran za gradonačelnika izvjestan period, sjetimo se samo kad je napadao porodicu Dodik, onda se sve mijenja gotovo preko noći nakon te famozne priče o snimku za koje se pretpostavlja da se čak i Stanivuković nalazi.
Priča. A o kakvom je snimku to reći?
To je spekulacija o pornografskom snimku na kome se nalazi Ivan Begić, a spekuliše se, nije potvrđeno da je i Draško Stanivuković, sve na nivou spekulacija, ali od pojave tog snimka zaista počinje da se mijenja odnos Draška Stanivukovića ne samo prema Dodiku nego i prema suprotnoj strani, odnosno prema onima koji imaju vlast na nivou Republike Srpske. Onda počinje odnos Dodika da se mijenja prema Stanivukoviću, počinju te uslovno rečeno simbiozne aktivnosti, sve manje i manje oštrih riječi, sve više i više neke saradnje. Vidjeli smo šta se dešavalo prilikom izgradnje teniskog kompleksa u Banja Luci, gdje je Draško Stanivuković gotovo postao isti onakav kao oni protiv kojih se borio, kao oni protiv kojih je istupao. Tako da i tekako možemo, ako ništa drugo, da spekulišemo i da sumnjamo da je to jedan veliki igrokaz i da je to bio pokušaj da se Draško Stanivuković predstavi kao autentični predstavnik opozicije i da nije blizak sa vladajućim režimom, sa Miloradom Dodikom, kako u određenoj mjeri ne bi izgubio glasače iz te svoje baze. Postoje ozbiljne spekulacije da je Stanivukoviću prišao određeni broj ljudi iz samog SNSD-a zbog opet spekuliše se nekih unosnih poslova koji su imali s njim i da su u svojim lokalnim sredinama, u mjesnim zajednicama u kojima oni žive, davali nalog glasačima SNSD-a da glasaju za Stanivukovića, a ne za kandidata stranke s koje oni dolaze. Tako da je to specifična situacija, ali nam daje na kraju pravo da izražavamo sumnju da zaista iza svega se krije jedan običan igrokaz, da će oni nastaviti po starom kao što su do sad radili.
Gospođo Topić, koje su sličnosti, a koje razlike između Dodika i Stanivukovića?
Oni definitivno imaju naglašenu, možda da kažem prenaglašenu ambiciju. Čak i ranije u prethodnom izbornom ciklusu Draško Stanivuković je imao ambiciju da postane predsjednik entiteta i mislim da se nikada neće zadovoljiti da njegova politička karijera završi na toj funkciji koju obavlja, dakle kao gradonačelnik. Sličnosti su još, rekla bih, u obožavateljima, odnosno u publici. Milorad Dodik je uživao podršku građana, znamo da je bilo dovoljno da se dohvati mikrofona, da ljudi padaju na njegovu snagu, žene su bile zaslijepljene njegovim plavim očima, njegovom snagom, muževnosti i sl. Draška također obožavaju mnoge žene u rasponu od 20 do 77 godina. Draško, za razliku od Dodika, i to je ta razlika, vrlo vješto koristi moć društvenih mreža, novih tehnologija, medija, gdje on pazi na svaki pokret, svaki osmijeh i zna kako na taj način da pridobije publiku. Ona jedna sličnost koja je zapravo suštinska sličnost jeste odnos prema zakonima i prema pravnoj državi. Dok je bio Draško Stanivuković opozicionar, on je ukazivao na borbu protiv kriminala, korupcije, ukazivao je na primjere kršenja zakona od strane aktualne vlasti. Međutim, kad se našao na ovoj drugoj strani, on je čovjek koji je počeo da ignoriše i ismijava odluke Ustavnog suda, koji ne poštuje odluke Ustavnog suda. Ja ću podsjetiti da je neposredno u izbornoj kampanji Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da je gradonačelnikova odluka o povećanju naplate cijene parkinga nešto što je protivustavno, protivzakonito. Naravno, ta odluka nije ispoštovana i čak je u nekoliko navrata njegov komentar bio da ne treba poštovati zakone, da će odluke sudova provesti, citiram, kad na vrbi rodi grožđe. Znači, gdje su oni dosta slični, to je nepoštivanje zakona, traženje prečica i autoritarne karakteristike u političkom stilu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković mogao biti naslednik Milorada Dodika. Sagovornici su Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, i Dodik i Stanivuković su političari populisti. Da li Stanivuković kao mlađi oponaša Dodika ili ima svoj stil? Evo, nedavno je, kada je pobjedio ponovo na izborima u Banja Luci, on pjevao pjesmu koju pjeva i Dodik: ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Naravno, postoje kod obojice beskrupulozni oportunizam, narcisoidnost, žunja za moći, ali Stanivuković prije svega nema tu harizmu, kakav god da je, opet Dodik ima veću harizmu od Stanivukovića. Ono što bih kod njega primijetio jeste velika žudnja da bude kao Milorad Dodik. Ali ono što je, recimo, specifično kod Stanivukovića, pored toga što želi da bude kao Dodik, za razliku od njega, bar je bio pokušaj jedan, ako se sjećate, kada je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić došla u Banja Luku i kada su zajedno otvorili onu česmu pa se zajedno umili kao neki simbol zajedništva, veoma brzo nakon toga, dakle, to je bio pokušaj, ajmo reći, normalizacije, veoma brzo nakon toga izjavljivao neke izjave koje su baš na fonu ne samo Milorada Dodika, već dominantnog sistema vrijednosti ovdje, relativizacija zločina i ostaloga. Ako je bio taj pokušaj, što se nije moglo vidjeti kod Dodika, da gradi neke mostove, veoma brzo je poklikao i veoma brzo je morao odustati od toga, baš zbog dominantne narativne matrice i pragmatičan kakav jeste kao i sam Dodik, tu isto također sličnost, postao je svjestan da bi mu to bio veliki politički minus, u smislu da bi izgubio značajan procenat glasova, a Dodik nikad nije pokušavao da gradi nešto, tu je mala ta razlika između njih dvojice. Inače, postoje ogromne sličnosti, ali još uvijek je Draško Stanivuković na nivou želje da bude kao Dodik, ali ne da je dostigao taj nivo i tu moć.
Gospođo Topić, da li se Stanivuković takmići sa Dodikom u tome ko je veći zaštitnik Republike Srpske? Može li on u tome nadmašiti Dodika?
Pa mislim da se cjelokupna opozicija u Republici Srpskoj već deceniju bori zapravo da se vrati na taj prostor etnonacionalnog i zaštite Republike Srpske, koji je Dodik ekskluzivno prisvojio. On već dugo vremena uspjeva da drži taj narativ kao jedan od najznačajnijih narativa, pa su sva ona pitanja koja život znače potisnuta na marginu ovdje, kad on zagrmi i kad kaže da je Republika Srpska ugrožena, a da je jedini koju može zaštititi upravo on. Draško negdje pokušava da osvoji taj prostor, mislim da je vrlo teško može, s obzirom da upravo ne posjeduje ovu moć o kojoj je Mladen govorio, ali svakako to nije nešto što on ne želi. To se može ilustrovati i kroz nastojanje da se dobije podrška od političkog vrha iz Srbije. I dugo vremena je zapravo on igrao na tu kartu da je možda Srbija pronašla nekog novog lidera u Republici Srpskoj kojeg će podržavati. Znali smo da je Aleksandar Vučić došao u Banja Luku, da se sreo sa Draškom Stanivukovićem u njegovom prvom mandatu, kada su odnosi između Milorada Dodika i Draška Stanivukovića bili prilično zategnuti. Znači, to nastojanje da se dobije po svaku cijenu podrška iz Srbije jeste jedan pokazatelj da on želi da se stvori taj oreol zaštitnika Republike Srpske. Milorad Dodik je Republiku Srpsku izjednačio sa sobom i on to stalno potencira. Znači, svaka kritika upućena njemu, on to izjednačava sa napadom i pokušajem državnog udara, udara na Republiku Srpsku i pokušaja da se Republika Srpska uništi. I ovaj sudski proces koji je trenutno u toku također se naglašava kao pokušaj da se uruši Republika Srpska, a vidjeli smo da se zapravo Draško Stanivuković vrlo jasno i otvoreno stavio na stranu zaštite Milorada Dodika. Možda je to taj put ili ta niša u kojom on pokušava, ako ne može da osvoji taj prostor, onda da se približi tom velikom Miloradu Dodiku u smislu zaštitnika srpskih nacionalnih interesa.
Gospodine Bubonjiću, da li se Stanivuković takmići sa Dodikom u tome ko je veći zaštitnik Republike Srpske?
On pokušava da se takmiči svakako, a ipak je vladajuća nomenklatura Republike Srpskoj preuzela monopol na zaštitu nacionalnih interesa, već ima deceniju i po kako su došli na vlast i bezuspješno se opozicija, kompletna opozicija pokušava vratiti na te staze zaštitnika nacionalnih interesa.
A sam Draško?
On samo pokušava da se takmiči s Dodikom, ali njegov doseg svakako nije u toj mjeri kao Dodikov, upravo zbog tog monopola i zbog tog oreola, uslovno rečeno, koji je stvoren oko Milorada Dodika kao samo predvodnika, već kao vođe nacije, zaštitnika nacionalnih interesa, kao Boga Oca, ako ćemo se igrati terminima. Tako da on možda samo pokušava, bez obzira na to što je Draško Stanivuković politički svakako zvijezda u usponu, ne može dostići Dodika. Bojim se da bi njegovi pokušaji mogli završiti bar u skoriju budućnosti samo na tome. Dakle, na pokušajima, dok god je Dodik politički aktivan, on će i dalje imati tu prevlast, tu premoć kad riječ o zaštitniku nacionalnih interesa.
Gospodine Bubonjiću, a da li Stanivuković podržava Dodikove secesionističke težnje?
Stanivuković ne smije, baš upravo zbog dominantnog sistema vrijednosti i zbog svog političkog položaja, ne smije da se protivi bilo čemu što vlast nametne kao temu od nacionalnog značaja. Inače, kad god je u pitanju tema nacionalne ugroženosti, zaštite nacionalnih interesa, opozicija nema druge, već moraju da igraju kako Dodik i kako vlast svira. Opozicija gubi kako god. Da ne bi bil proglašen za izdajnike, mora da glasa kako Dodik i kako SNSD nalažu. A ako odbiju i ako napuste skupštinu, također gube. A Stanivuković, kao i drugi opozicioni lideri, samo bezuspješno pokušava da se pozicionira i ne smije drugačije da se ponaša nego da zagovara interese, bez obzira što on privatno mislio, možda čak i privatno misli, to možemo samo da pretpostavljamo, da je pretjerano toliko isticanje nacionalne ugroženosti, da je to skretanje pažnje sa suštinskih problema, što svakako jeste, ali javno ne smije da istupa i javno ne smije da ima drugačiji stav od vladajuće nomenklature predvođene Dodikom, upravo zbog straha od gubitka političke moći i od straha da će se zamiriti javnosti zato što kontrira dominantnom narativu.
Gospođo Topić, spomenuli ste susret Vučića i Stanivukovića u Banja Luci za vrijeme prvog mandata Stanivukovića. Kako sad stoji Stanivuković u Beogradu? Kakve su mu šanse kod Vučića?
Ako ćemo gledati ovaj zadnji period izborne kampanje, mi smo imali u 7 dana dolazak premijera vlade Srbije Vučevića, koji je došao na otvaranje jednog vrtića koji je finansirala Srbija, ali rame uz rame sa Dodikom, i koji je došao na završni skup SNSD-a koji je održan u Banja Luci. Većina zvaničnika Srbije je javno govorila da zahvaljujući Vučiću i Dodiku postoje tako dobri odnosi i veze između Srbije i Republike Srpske. S druge strane, mi smo imali nastojanje svih opozicionih lidera, svih političkih partija iz Republike Srpske da se dodvore Vučiću, da se nađu sa Vučićem, da dobiju javno njegovu podršku i to je izostalo. Negde je bilo najavljivano čak da bi Vučević trebalo da dođe u toku kampanje da se nađe sa Draškom Stanivukovićem, međutim to se nije desilo. Dakle, opredeljenje Srbije bilo je jasno, kao što je bilo i nastojanje svih lidera iz ovog drugog tabora iz Republike Srpske, pa tako i Draška Stanivukovića, da dobiju famozni blagoslov Vučića, jer bez njegovog blagoslova mislili su da ne mogu ništa ostvariti i da ne mogu biti politički važan faktor ako izostane podrška od Aleksandra Vučića. Gdje je Draško Stanivuković u očima Beograda? Pa mislim da je on bio jedino pozivan na one skupove i događaje koji su se održavali u Beogradu, ali u tim prilikama je slušao govor Milorada Dodika. To se desilo ne samo Drašku Stanivukoviću, već i ostalim kritičarima politike Milorada Dodika, a koji su istovremeno, što je paradoksalno, podržavali i hvalili politiku Aleksandra Vučića, iako oni po mnogim stvarima zapravo ispoljavaju sličnosti. Trenutno ne vidim u javnosti da postoji Draško Stanivuković u Beogradu kao personifikaciji politike zvanične Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković mogao biti naslednik Milorada Dodika. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da Stanivuković ima ikakve šanse da dobije podršku Aleksandra Vučića i kruga oko njega?
Mislim da Aleksandar Vučić i naprednjaci nikad neće zaboraviti ni oprostiti Dodiku zato što je davao podršku Borisu Tadiću kada se lomila vlast, uslovno rečeno. Ali Dodik, pragmatičan kakav jeste, veoma brzo se promijenio i zaboravio svo to političko prijateljstvo i veoma brzo prešao na ovu drugu stranu, iako sada su već bliži ideološkim nego što je bio sa Tadićem. A što se tiče samog Stanivukovića, pa vidjeli smo da je objavljivao videe i da je objavljivao snimke na svojim društvenim mrežama sastanaka sa predsjednikom SNS-a, onda sa nekim čelnim ljudima iz SNS-a, tako da svakako nam je dalo za pravo da spekulišemo da nomenklatura vlasti u Srbiji pokušava da se osigura da ima i svog igrača bez obzira na ishod izbora na bilo kom nivou u Republici Srpskoj. Drugim riječima, Beogradu je potrebna kontrola Republike Srpske i sve su im karte otvorene i nisu gadljivi, uslovno rečeno, i sa svima su spremni da sarađuju čim procijene da postoji mogućnost da neko ugrozi čelne ljude, prije svega Dodika, oni su spremni da ga poguraju da bi ostali i dalje prisutni, da bi imali primat, dominaciju na tom političkom polju. I to nije samo Stanivuković u pitanju, ozbiljne spekulacije su bile u vezi sa Jelenom Trijević, ko stoji iza nje, ko stoji iza njenog političkog pokreta, ko finansira sve to. Te spekulacije su išle čak do toga da se govorilo da pobjedom Trijevićke u Banja Luku, pored postojećih tajkuna, došli bi još i tajkuni iz Srbije. Tako da Beograd svakako ima aspiracije i dalje, ozbiljno gleda na područje Republike Srpske i ne obazire se da li Dodik u pitanju neko drugi čin. Osjete, recimo, hipotetički, naravno, da bi Dodik počeo da gubi vlast, ona bi se samo krenuli ka drugim i na taj način pokušali sačuvati primat.
Gospođo Topić, stiče se utisak da je Stanivuković manje kritičan prema Zapadu i da nije toliko opsjednut Rusijom kao Dodik. Da li zbog toga zapadni ambasadori gledaju na njega kao na pogodnijeg za saradnju?
On jeste shvaćen u onom prvom mandatu kao neko ko je mlad, koji je trebalo da predstavlja jednu vrstu otvaranja unutar Bosne i Hercegovine. I znamo da su i brojni evropski parlamentarci podržali tu liniju tri mlada gradonačelnika kao tri nade i tu su vidjeli da je moguća otvorenost prema zapadu. Benjaminu Karić, gradonačelnika Mostara Kordića i Draška Stanivukovića. Međutim, ta se sapunica vrlo brzo ispuhala i ona je zapravo ostala rekla bih, samo kao jedna vrsta sna. Mislim da je Draško Stanivuković pokazao da ostaje pri tim rigidnim tradicionalnim porodičnim vrijednostima, drži i do tradicije, ali isto tako i do religije i vjerskih osjećanja. Mislim da je to onaj element koji njega više, rekla bih, orijentiše ka istoku, odnosno ka toj liniji pravoslavlja i povezanosti sa Rusijom nego ka zapadu. Imao je intenzivne kontakte i sa pojedinim ambasadorima, ali mislim da je negdje povukao ručnu i da se, ukoliko postoje ti sastanci, oni održavaju daleko iza očiju javnosti. Također znamo da je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kancelarija u Banja Luci, da su htjeli izgraditi jedan infocentar, Evropsku kuću, da je to trebalo da bude u parku Petar Kočić. Imali su vrlo jasna obećanja gradonačelnika Banja Luke, koji je ustuknuo u jednom trenutku pod uticajem odbornika koji sjede u gradskoj skupštini, koji ne dopuštaju da se te tradicionalne vrijednosti narušavaju. On nema priliku da se bavi geopolitičkim pitanjima, ali sasvim sam sigurna da je njegov sentiment ipak na strani koja je bliža Miloradu Dodiku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću, kakav je odnos Stanivukovića prema zapadu, a kakav odnos prema Rusiji?
Ovo nije taj nivo političara, njegov nivo ne upućuje ga u te globalne teme. Daleko od toga da nije bilo posjeta iza zatvorenih vrata od strane samih ambasadora ili nekih drugih diplomata, ali on sam je svjestan da nije na tom nivou, tako da osim ako nije izazvan da mora da reaguje u smislu da mora da očuva oreol zaštitnika tradicije, onda istupa kada su u pitanju odnosi između istoka i zapada. Inače, gotovo da izbjegava te teme jer nisu na njegovom nivou.
Gospođo Topić, da li se u ovom trenutku na Draška Stanivukovića gleda kao na mogućeg nasljednika Milorada Dodika?
Pa možda on sam ima tu ambiciju. Ja sam negdje na početku govorila da je njegova ambicija zaista velika i da on možda sebe sam promoviše u taj format političara. Dovoljno jeste i samoljubiv, a sada mislim da postoji čitav jedan niz okolnosti koje mogu utjecati na to da li on zaista posmatran kao nasljednik Milorada Dodika. Mislim da sam Milorad Dodik ne vidi njega kao nasljednika, već to nasljedstvo zadržava u porodičnim okvirima. Mislim da za društvo nije dobro imati nasljednike u smislu autoritarnih vođa, jer mislim da je ovaj čitav period zadnjih 20 godina obilježen devastiranjem institucija, one su gotovo uništene, ne postoje, mnoge stvari zavise od volje i raspoloženja jednog čovjeka. Ako je ovom društvu potrebna vrsta takvog nasljednika, onda se bojim da se zaista nalazimo u jednoj velikoj provaliji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću, da li je Draško Stanivuković viđen u Republici Srpskoj kao mogući nasljednik Milorada Dodika?
On samo ima želju da bude kao Dodik i da eventualno postane njegov nasljednik, ali definitivno prije svega ne generiše toliku moć, a i nema takvu poziciju, pošto Banja Luka nije Republika Srpska. Stranka kojoj pripada Draško Stanivuković u ostatku Republike Srpske sve više i više gubi. Tako da kada bi napravio iskorak pa da ide na entitetski nivo, za neku funkciju na entitetskom nivou, ne bi mogao ni blizu da ostvari takav uspjeh i mislim da je on u ovom trenutku i sam svjestan toga. A s druge strane, ni sam Dodik ne vidi Stanivukovića kao svog nasljednika. Možda ga u ovom trenutku vidi kao korisnog za obavljanje nekih svojih poslova, ali svakako nasljednika vidi u sebi bliskim ljudima ili čak u svojoj porodici, tako da zaključio bi s tim da on sam ima možda želju da bude nasljednik Milorada Dodika, ali da ni po čemu nije na toj poziciji.
Na kraju hipotetičko pitanje, gospođo Topić, ako bi Stanivuković jednog dana došao na čelo Republike Srpske, da li bi to bilo posle Dodika Dodik ili bi to bio drugačiji način vladanja?
Svakako mi se čini da Draško Stanivuković želi biti veći Dodik od Dodika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću?
Naravno, govorimo na hipotetičkom nivou,
Naravno.
svakako. Prije svega, Draško Stanivuković bi morao mnogo, mnogo više i političke snage i političkih instrumenata da uloži da bi došao u poziciju da se približi na takvoj funkciji, a kada bi došao, da bi opstao u ovakvoj konstelaciji odnosa, on bi morao da nastavi na istom kursu, morao bi da se ponaša isto kao Dodik.
Dobro, mislite da bi to bilo i posle Dodika Dodik?
I poslije Dodika pokušaj Dodika.
Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bubonjiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka također iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.